Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Здаецца, не засталося ў свеце дзяржаваў, якія выдавалі б такія дакументы, як гэты. Пастанова Савету міністраў Беларусі нумар 270 аб правядзенні рэспубліканскага суботніка ў 2017 годзе. Ужо адбыўся той суботнік, ужо беларускае тэлебачанне зрабіла з яго трыумфальны рэпартаж.
Кстати, так совпало, что 22 апреля – это еще и день рождения вождя мирового пролетариата, которому на протяжении целых 7 десятков лет и приписывали идею этих самых субботников. Хотя, по сути, если копнуть глубже, это та самая белорусская толока, когда издревле все собирались вместе, всем миром, чтобы сделать одно благое дело.
Субботник – это толока. Паводле новай метадычкі БТ. Усё гэта нас натхніла на чарговае моўнае апытанне Менскай вуліцы. Ці ж ведаюць нашыя рэспандэнты, што такое суботнік?
Ну, суботнік ежегодна праходзіць у нашым горадзе для таго, каб усе жыхары нашага горада змаглі прыняць актыўны ўдзел у выборцы тэрыторыі, каб заўсёды ў нас было красіва і уютна.
Гэта, ну, добравольнае жаданне граждан выйсці патрудзіцца ва блага сваёй страны. И передать деньги для своего государства.
Вось такие идеологично выверанные отказы. Хотя, ці проконтролируют люди, куды и на что пошли тыя гроши. Але были іншыя упэўненыя рэакцыі.
Браць тэрыторыю за бесплатно. Выходить в субботу на работу за бесплатно, грубо говоря.
Субботник – это лукашевский праздник, я их не поддерживаю его.
Я буду по-русски размовлять, можно? Субботник – это такой выходной, когда бесплатно работать надо.
А як вы до яго ставіцеся?
Вот, я так и к этому отношусь.
И он никому не нужен. Если б людям нормально платили, они бы за собой и так убирали.
Если это как-то в принудительном порядке, то... Если это по желанию человека, то я думаю, это будет полезно. Если нет, то нет.
Старейшие, однако, часом мают великий сантимент.
Это моя юность.
Усе наши суразмоўцы ведают слово «суботник» только в одном значении. Люди, которые заспели коммунистичную индоктринацию у школах, ПТВ и университетах, нового посылу БТ не восприняли, да упевненно рассказывают, откуда «суботник» взялся.
Это 22 апреля такой у нас был вождь с таким хитроватым прищуром на станции «Москва-сортировочная». Целую субботу, по-моему, 18 рабочих бедных отремонтировали 3 паровоза. И великий почин воскликнул этот же человек с итероватым прищуром. Вот с тех пор мы работаем бесплатно в субботу.
Гаворка про Ленина, до дня народзіна у якога у нас усцяж примерковывают субботник и выводят на его людей. Расейское слово «суботник» у новым для его значэнні придумали у 1919 годзе у большевицкой газете «Правда» для обозначения працы задарма на большевицкую державу. Гэта скарот ад выразу «коммунистическая субота», чистый коммунистичный жарганизм, такі самы, як продразверстка, наркомат ці враги народа. На іншыя мовы не перакладаецца. Эрнст Буш, музыка Ганса Айслера «Суботник».
Hart ist der Winter, die Kälte ist groß, am Leib unsere Blusen die schweißigen. Wir Kommunisten stapeln den Stoßholz am Subotnik, am Fleißigen.
Wir Kommunisten stapeln den Stoßholz am Subotnik, am Fleißigen.
У люты мароз у потных кашулях мы, камуністы, складаем дровы на суботніку старанна. А наш знакаміты лексікограф 19-го стагоддзя Іван Насовіч засведчыў, што ў беларускай народнай мове слова «суботнік» азначае «суботняе пакаранне за некалькі правінаў» і для шкаляроў, і для дарослых. І падае прыклад «гэй, суботніка заробіш». Так што суботнік – гэта пакаранне. Але ці практыкавалі беларусы, вядомыя індывідуалістычным менталітэтам, супольную працу дзеля агульнага дабра? Ці ведаюць нашыя суразмоўцы звычаі, звязаныя з узаемадапамогай?
Даже не знаю, наверное.
Не помню. Ленінскі. Ну, это помню, ленінскі.
І толькі адзін чалавек з спытаных упэўнена адказаў.
У нас в Беларусі это называлася талака.
Правда, не ўсе, але пасля напаміну і іншыя прыгадвалі гэтае слова.
Талака это что-то сообща, вот это вместе, вот разом.
Звернем увагу на такі адказ.
Талака, ну я слышал, но уже в другом в интерпретации, то есть это используется как-то, ну, тоже какое-то объединение есть, но не для работы совместной.
У 85-90-м годах, а гэта ж яшчэ Савецкі Саюз, у Менску, у Беларусі дзейнічала і наводзіла паніку на камуністычную наменклятуру моладзевае згуртаванне, фактычна рух, які ратаваў беларускую мову, помнікі архітэктуры, вяртаў пачуццё свабоды. Вось жа гэтае згуртаванне і насіла вельмі пазітыўнае імя – талака. Мо адказ спадарыні нейкае рэха тае з'явы. Нашай журналісцкай групе патрапіліся некалькі людзей, якія прыехалі з Расіі. Ці ведаюць яны слова талака?
Такое слово, як талака, можа быць, чулі?
Нет, не знаю. К сожалению, я говорю, я не изучал беларускую мову.
Не ведаюць. Сапраўды, такога слова няма ў літаратурнай расейскай. Але этымалагічна тоеснае ёсць у літоўскай – талка, у польскай – твока. І ва ўкраінскай мове ё амаль ідэнтычная – толока. І звычай вельмі падобны таксама існуе. Кажа, спадарыня з украінскімі каранямі.
В адной местнасці трудно было что-то сделать одному человеку. Нанимать дорого. Мой дед в 36-м году строил себе хату на Украине, в Полтавской области. И ему там, вот кто там был в селе, пришли и за один день стены сделали.
Дакладна. Талака – старажытны спосаб працоўнай узаемадапамогі. Талаку склікалі на цяжкія гаспадарчыя працы, якія былі не пад сілу адной сям'і – вываз лесу на будову, вываз гною, апрацоўка лёну. Пагарэльцу ставілі хату і працавалі на агульны інтарэс, правілі супольныя рыбалоўныя прылады на рацэ ці пракладалі грэблю праз балота. Калі на талаку клікаў гаспадар, ён разлічваўся з людзьмі толькі пачастункам. Беларускі фальклор багаты на талочныя песні, у тым ліку з намёкам на тую пачастку.
Ах, вы столенькі мае, вы цясовенькія, ты чаго ж вы стаіцё? Не застелены я. Вы гостики мае, малатенькія, ты чаго ж вы сядзіцё? Хлеба солі не ясё.
Ах вы столікі мае, гурт БДУ «Тутэйшая шляхта». Наш фальклярыст і этнограф Мікалай Нікіфароўскі сведчыў, праца ў талацэ заўсёды робіцца шчыра, увішна, добра. Талакой назавуць і тлум людзей, што сабраліся на такую дапамогу. Ёсць словы «талачанін», «талачанка», а вось слова для ўдзельніка «суботніка» неяк няма. А ці ёсць розніца паміж «суботнікам» і «талакою» у свядомасці нашых апытаных?
Конечно, там, мне кажется, что такі, все-таки связи родственные при вот таком, ну, совместном труде. Сім'я, там ее родственники, там соседи.
С человеческой точки зрения «талака» – это как бы добровольная, а «суботник» – это все-таки в конце концов добровольно-принудительное.
Цікава, что белорусская мова зафиксовала спробы спекулявать на традиции талаки. Скажем, коли буйны землевладальник называл талакой банальный примус працавать на его. Просил пан на талаку, а не пойдешь и залап по волоку. Ничего не нагадывая. Доброхвотно-примусовая праца – это уже не зусім талака, зусім не талака. Вось сенс приказки. Правда, не все з тых, хто вспомнил слово, адчуваюць принциповую розницу.
Никакой разницы нет, только переименовали. А так то же самое.
Відаць, уздзейнічае такі пропаганда ад БТ. Але найперш недобраахвотнасцю. Суботнікі адрозніваюцца ад старадаўняга беларускага звычаю талакі, калі людзі свабодна былі вырашалі, што зрабіць дзеля грамадскай патрэбы і кантралявалі плён свае працы. Нават цяперашняе прыбіранне двара тады эфектыўнае, калі пра яго дамовіліся самыя людзі. Дарэчы, па-за межамі былога СССР супольная праца дзеля агульнага дабра ёсць, а дзяржаўна-адміністрацыйных суботнікаў няма. Няма паняцця «суботнік» і ў дзейным працоўным кодэксе. Таму адмова ад удзелу ў суботніку не лічыцца дысцыплінарнай правінай. Пытанне пра слова «суботнік», а і зададзенае па-беларуску, амаль нікога не падштурхнула па-беларуску адказаць нашым журналістам. Забыццё беларускага слова «талака», на маю думку, звязана з забыццём, дакладней скажэннем і выпустошваннем добрага звычаю. То вяртаймася ад «суботніка» да «талакі». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.